п'ятніцу 3 жніўня вы слухаеце Радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты гэтага дня.
Спачатку коротка пра надвор'е.
У Беларусі ад 27 да 29 градусаў цяпла, пераменная воблачнасць без ападкаў.
Сёння ў Беларусі і свеце.
У дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы адбудзецца адкрыццё новай мультымедыйнай экспазіцыі, прысвечанай 130-годдзю з дня нараджэння паэта, пачатак о 17-й гадзіне.
Працягваецца візіт дзяржсакратара ЗШ Хілары Клінтон у Афрыку.
Працягваецца алімпіяда ў Лондоне. Беларусы маюць шанец узяць узнагароды ў дзюдо, цяжкай і лёгкай атлетыцы і скачках на батуце. Галоўная надзея – дзюдаіст Ігар Макараў.
Сёння ў эфіры «Свабоды».
А палове на 19-ю перадача «Экспертыза свабоды» з Валерам Карбалевічам. Пойдзе гаворка пра адстаўкі ва ўрадавых колах Беларусі, звязаныя з плюшавым дэсантам.
4 жніўня мінае год з дня арышту праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На сайце «Радыё Свабода» мы пачынаем публікацыю кнігі Валера Каліноўскага «Справа Бяляцкага».
Так само у гэты дзень.
3 жніўня 1492 году пачалася першая экспедыцыя італьянскага мараплаўца Хрыстафора Калюмба.
3 жніўня 1933 году адбылося Кобрынскае сялянскае паўстанне. Падбухтораныя кампартыі заходняй Беларусі супраць польскай улады сяляне Кобрынскага павету, узброіўшыся, разграмілі некалькі сядзібаў асаднікаў і цэлую ноч трымалі ў аблозе паліцэйскі пастарунак у вёсцы Навасёлкі. Назаўтра ўлады разагналі паўстанцаў. 30 чалавек атрымалі розныя тэрміны зняволення.
3 жніўня 2005 году Махмуд Ахмадзініджад уступіў на пасаду прэзідэнта Ірану, стаўшы першым недухоўным лідарам краіны за 24 гады.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1923 годзе менскі падпольшчык Мікола Кідышка. Ён нарадзіўся ў Менску, а ў часе вайны разам з сябрамі стварыў падпольную групу «Андруша». Група рабіла дыверсіі на гарадской электрастанцыі і хлебазаводзе. Загінуў Кідышка ў баі з гітлераўцамі, які напалі на явачную кватэру. У Менску імем падпольшчыка названая вуліца.
У гэты дзень памерлі.
У 2008 годзе расійскі пісьменнік і дысідэнт, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Александр Салжаніцын. Публікацыя ў 1973 годзе першага тому кнігі «Архіпелаг ГУЛАГ» была не толькі літаратурнай, але і палітычнай падзеяй.
Цытата на памяць.
Такім чынам, цераз баязлівасць нашу хай кожны выбера, ці застаецца ён свядомым служакам хлусні. О, натуральна, не дзеля схільнасці, але для пракармлення сям'і, для выхавання дзяцей у духу хлусні, ці прыйшла яму пара страпянуцца, стаць сумленным чалавекам, вартым павагі і дзяцей сваіх і сучаснікаў. Александр Салжаніцын, «Жыць не па лжы».
А зараз вы пачуеце перадачу «Радыё Свабода», якая гучала ў эфіры.